आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. देशांतल्या मुखेल बंदरांतल्यान कार्गो सयत आतां पर्यटकांक घेवन येवपी क्रूज येरादारी वाडपाक लागिल्ल्यान 2030 मेरेन 15 लाख पर्यटकांची वाड जातली म्हणपाची माहिती केंद्रीय बंदर जहाज आनी जल येरादारी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी दिल्या. केंद्र सरकारच्या सागरमाला प्रकल्पाक जोडून आशिल्ल्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्या प्रतिनिधींची 20वी सागरी राज्य उदरगत मंडळाची बसका बानावली जावपाची आसा. ह्या बसकेक हाजीर रावपाक म्हणून गोंयांत आयिल्ले केंद्रीय मंत्री सोनोवाल काल सकाळी मुरगांव बंदरांत आयिल्ले कडेन खबराकारां कडेन उलयताले. तांणी मुखार म्हळां, कार्गो आनी हेर तरेची येरादारी सध्या देशांतल्या बंदरांतल्यान जाता, पूण पर्यटकांक घेवन येवपी क्रूज येरादारी वाडपाक लागल्या. ताका लागून मुरगांव बंदरा सयत देशांतल्या 6 मुखेल बंदरांनी सध्या क्रूज टर्मिनल्स उभारपाचें काम चालू आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा केंद्र सरकारान सागरमाला येवजणे खाला वेगवेगळ्या राज्यांनी मेळून 5.6 लाख कोटी रुपया देसपेस करून 805 सुवातांनी काम हातान घेवपाचे थारायला. आतां मेरेन 1.6 लाख कोटी रुपया देसपेस करून 205 सुवातांनी काम पुराय जाला, जाल्यार 160 सुवातांनी काम सध्या चालू आसा. गोंयांत जावपी बसकेन सागरमाला प्रकल्पांच्या उदरगतीचो आढावो घेवपाची चर्चा जातली म्हणपाची माहिती केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी दिल्या. ह्या वेळार मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचे चेअरमॅन डॉ एन विनोद कुमार तशेंच केंद्रीय बंदर आनी जहाज येरादारी मंत्रालयाचे सचीव टी के रामचंद्रन हाजीर आशिल्ले. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजण खाला समाविष्ट आशिल्ल्या सगळ्या पात्र ज्येष्ठ नागरिकांक येवजणे खाला नवे वेगळे कार्ड जारी करतले. आधार कार्डा प्रमाण 70 वर्सां वा ताचे परस चड पिरायेचे व्यक्ती हे येवजणे खातीर अर्ज करपाक पात्र थारतले अशें अधिकृत सुत्रांनी सांगला. सप्तका भितर येवजण सुरू जावपाची शक्यताय आसा. ही एक एप्लिकेशन आधारित आसा आनी लोकांनी पोर्टलाचेर नोंदणी करपाची गरज आसा. 70 वर्सां वयर पिरायेच्या ज्येष्ठ नागरिकां खातीर नियुक्त लिंक आशिल्ल्या पोर्टलाचेर फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा उपलब्ध आसतली. खासगी विमो धारक आनी कर्मचारी राज्य विमो महामंडळाचे लाभार्थी येवजणे खातीर अर्ज करपाक शकतात अशें सुत्रांनी सांगले. केंद्रीय मंत्रीमंडळान बुधवारा 3437 कोटी रुपया देसपेसाच्या एबीपीएमजे अंतर्गत खंयच्याय उत्पन्न गटाच्या 70 वर्सां वा ताचे परस चड पिरायेच्या सगळ्या ज्येष्ठ नागरिकां खातीर आरोग्य कव्हरेज मंजूर केली. ह्या उपक्रमांत देशांतले सुमार 4.5 कोटी फामिलींचो आसपाव जातलो आनी सुमार 6 कोटी ज्येष्ठ नागरिकांचो आसपाव जातलो. राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ही देशांतल्या भुरग्यांच्या हक्कांची आनी हेर संबंधित गजालींची राखण करपा खातीर बाल हक्क संरक्षण आयोग सीपीसीआर कायदो 2005 कलम 3 खाला स्थापन केली वैधानिक संस्था आसा. बाल हक्क साक्षरता पातळावपाक आनी जागृताय वाडोवपाक शिक्षणीक संस्थांक आदार दिवपा खातीर आयोगान शिक्षणीक हक्क कायदो 2009 खाला वेगवेगळ्या तरतुदींचेर ल्हान व्हिडिओच्या रुपान माहिती साहित्य तयार केला. राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी तशेंच अनुदानित माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांच्या प्राचार्यांनी हे व्हिडिओ आपल्या विद्यार्थ्यांक दाखोवचे अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी मागला. एनसीपीसीआर युट्यूब चॅनलाचेर हे व्हिडिओ मेळटात अशें तांणी सांगला. गोरवां सांबाळपाक अर्थीक मजत करपी गोमंतक गो संवर्धन येवजण अधिसुचीत जाल्या. येवजणे खाला दरेक गोरवांकारांक चडांत चड 5 गोरवां फाटल्यान 80 रुपया प्रमाण दिसाक 400 रुपया मेळटले. गोंय सरकार थळाव्या जातींच्या गोरवां पोसपी शेतकारांक गोमंतक गो संवर्धन येवजणे खाला दर जनावरांक दिसाक 80 रुपया दितले. गोंय राज्यांतल्या थळाव्या जातींच्या गोरवांची पोसवण जावची असो येवजणे फाटलो हेत आसा. भारतीय ब्युरोच्या मानका प्रमाण गोरवांचो गोठो आशिल्ल्या थळाव्या जातीच्या गोरवांचो मालकी हक्क आशिल्ले शेतकार अर्थीक स्थितीचो विचार करिनासतना हे येवजणे खातीर पात्र आसात, पूण दर फामिलींक चडांत चड वट्ट 5 थळाव्या जातीच्या गोरवां खातीर ही येवजण मर्यादीत आसतली. 2024-25 अर्थीक वर्सा ही येवजण दर जिल्ह्याक 250 गायां मेरेन मर्यादीत आसतली. आनी इतल्यान प्रादेशीक खबरो सोंपली.